VOA. Hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo wal dhabbii keessa turan murteelee murtii boordiin filannoo kenne qabxiilee garaagaraa irratti komii qabaachuu isaanii gam lamaanuu himatan. Boordiin filannoo dhimma hoogganoota kanaa ilaaluu eegale jiddugalummaan osoo hin taane waan komiin isaan irratti dhiyaateef ta'uu ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Waldhabbii hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumamees laalaatiin hin ture dhiheennatti murtee kan kenne boordiin filannoo Itoophiyaa murtee inni kenne irratti qabxiilee garaagaraa gama lameenuu mormii akka qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin hin jiru. Hoggantoonni sabquunnamtii gama hoggana Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatiin jiran qabxiilee garaagaraa irratti akka yaada boordichaa komatan dubbatu. Hogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo gama obbo Araarsoo Biqilaa obbo Qajeelaa Mardaasaa akka dubbatanitti boordichi yeroo gama lameeniif tolu waliin mari'adhaatii na beeksisaa jedheetiniin qajeelcha kennuu isaatiin wal qabateetiniin kun sirrii miti jedhu.
Ijoon dubbii qabxii sadaffaa murtii sadii murteessinaa jiranii murtii sadan keessaa murtiin guddaan inni furmaata jedhanii isaan ka'anii guyyaa boordiin murteessu bakka bakka bu'ootti warra boordiidhaa jiranitti taasifama. Guyyaa saamoo nuti murteessaa jiranii gaafa dura. Dhala amma ofiishaal nama ergan irratti immoo waliin guyyaa biyya lamaanuu kennaa. Guyyaa sa'aatii fi sa'aatii isaa hanga gaafa amajji 19/2013 guyyaa itti walgahii jalqabaa bakka bu'ootti boordiidhaa jiranitti ta'u nu beeksisaa jiranitti. Asirratti nuti deebii ilaaneerra jiru waan akkasii ilaalchifne dhalaadhaan amma konfliktii keessa nama jiru. Konfliktii keessa turamichi reaalitii. Otuu konfliktiin sun rizoolvid hin ta'in nuti bifa kamiiniti waliin haasofne deebifnee yommuu qaama sadaffaa tokkoof immoo beeylama kennina. Kanaaf isin hin takkuma jalqabaa jettan sanatti xumuraasaa jirutti deebifne.
Kanaafiyyuu teettanii garee kaan waliin. Wanni haasoftan wanni wal beellamtan hin jiru jechaadha ajaja yookaan immoo murtee boordii filannoo kana booda.
Ergasiin qaama biraatan waliin ta'ee kana duras wal qaama wal arginee bifuma biraatiinis waliin hin haasofne suma kanas boordii beeksifne deebii egaa irraa jechuudha.
Qabxiin gama biraa garri obbo Daawud Ibsaa fa'a ittiin falman boordichi rakkoo gidduu kennaa akka ofii kennaa fudhannu dhiisuudhaa malee. Jaarsummaa gidduu taa'uun sirrii miti kan jedhudha. Dubbii himaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'aa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Battee Urgeessaa dhaabichi dambiilee ittiin bulu kan rakkoo keessoo isaa ittiin furatu qaba jedhan osoo inni kun bira darbameetiniin hin jenne boordiin giddugalummaadhaan dhimma keenya ilaaluun sirrii miti jechuudhaanis falman.
Gaafummaa boordii filannoo biyyoolessaatti akka wal geessanii dubbattan guyyaa sidhiif aanja'uu fi namoota bakka buuftan. Dheeratii nu ergaa kan jirtu nu ga'e eeggataa talaani. Haa ta'uuti nuti murtii kana akka kora sabaa irratti rakkoo hin jiru yoo qaamni adaamaas murtii kennametti quufne jiraate kora sabaa irratti haala dhuma argatu kallattii kaa'ame kana fudhanneerra hiriirasiin kan jechaaf turre seerattiin bullu waan qabnuuf waan seerri keenya jedhu fe'amee utaalamee boordii filannoo bira gahuuni. Dhaaba keenyatti alatti rakkoo dhaaba keenyaa furuudhaaf yaaluun jalqabumaan yaa'u dogoggora jennee falmaa turre mufannaa keenya yookaan eega keenya keenyee talaa barreeffameerra. Kanaaf ramannee addisa boordii filannoo jalatti dacha sanatti dhibbee keenya furachuuf himanneen boonu hin jiru. Kana jala murree beeksifnee jirra. Uummanni Oromooti akkuma kana nu hubatu barbaada.
Waldhabbiin akka jirutti kaasu gama kaanii. Kana jechuun waliin haasa'uudhaaf iyyuu wanti rakkisu jira taanaanii boordichi gidduu kana taa'ee haasa'uun maali wanni sirrii hin ta'in jettanii himtu isin?
Addatti jaarmiitti qabu keessatti sirna dhaabaa keessatti waliin teessee dubbachuudhaan wanti si dhoowwu hin jiru. Lolli dhuunfaa hin jiru as keessatti. Qaama biraa affeeruun immoo akkasuma waraabummaa dhaabichaa kan sarbu waan ta'eef inni mataan isaa yakka. Yoo sirna dhaabaatiin. Manni maayii kennamu hanqate qofa qaamni lamaanuu kana seera qabnuun turachuu hin dandeenye. Mee isin gidduu isaatti nuu laalaa jedhamee kan qaama sadaffaatti dabarfamu ol ta'iisan malee qaamni mufatu kamiyyuu bulaisaawwan ta'ee kan hundumaa yeroo adda addaa utaalee qaama sadaffaatti dubbisaa kan deemte yoo ta'e qaamni labsatee lafa kaawwate sun hojiirra hin oolu jechaadha. Qaamni dhibbeessaa keessatti fudhachuufis walabummaa isaatiif hin qabaatu jechaadha. Yeroo hundumaa waan ala tuqaniifuu gara qaama sadaffaa fiigaa qaamni sadaffaatis akka barbaadetti walabummaa dhaabaa sarbee gidduu galee akka dubbii laaqu affeeraa jiru jechuudha.
Dhimma gama lameen irratti iyyuu deebii kan kennan gorsituun dhimma kominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaanaa Shimallis yaada gama obbo Qajeelaa Mardaasaatiin ka'e isaanis walitti dhufanii mari'achuu yoo hin taane qaama sadaffaadhaanis mijeessuun akka danda'amu dubbatan.
Abroo maqamata chukkar miyoonabbaachuu akka oola inni inviizhin argan alaa isaan waan dandeenya chukkar liinuuf filamichin.
Ofii waliin ta'aniitiin haasa'uun yoo kan rakkisu taate nutis waan akkasii hubanneetiin jirra waan ta'eef haala mijeessineetiin. Galma waajjira keenyaatti ta'anii akkaataa ittiin mari'achuu danda'u mijeessuu ni dandeenya jedhan. Kan gama obbo Battee Urgeessaatiin boordiin dhimma keenya taa'eetiin laaluun giddugalummaadha jedhameef ammoo sirrii ta'uu dhabuusaa dubbatan. Keessattuu rakkoo kana gamni lameenuu gaafa wal ugguraniitiin jedhan ofiisaaniitii qabatanii gama boordichaa dhufan kan jedhan aadde Sooliyaanaa boordichi rakkoo isaan dhiyeeffatan ilaale malee waan dambii isaanii cabseetiin gidduu seenes hin qabuudhaan dubbatan.
የቦርዱ ዝግጅት መግባት ኢንቫይት ያደረገው ሁለቱም ህገወጥ የሆነ እገዳር አርገው ያንን እገዳ ደግሞ ቦርዱ ከማምጣታቸው ነው።
ተቆፋ ቦርድቻ ከግዱ ወል ኮንጎዴ ወጉረ ሰራን አላገመ ለሜኒኑ ታሰኒስኒን ቦርድቻ ትየኖ ዳፍደተኒ ለመፋረቆ ወመከነ ኮሬን ናሙሳ ፍቶሃኖ ፍሩ ደደቡ ኢሳቱ ከነፍደ ኮሬን ኩኒ ገረክያን ዋን ፍሩለ ሂንቀቡ ጅቹዳን ቦርድቻ ፍብሴቲን እንጅራ ሰደፋረቲ አሞ ከለቲን ቦርድች ካኤቲን እንጀዴ ኮረ ሰባ አከዋማን ሃል ደምቢ dhaabichaatiin ajajeetiniin jira. Inni kun waan adeemsa dogoggoraa qabu tokkollee hin qabu jedhan aadde Sooliyaanaan. Aadde Sooliyaanaan akka dubbatanitti jijjiirama hoggansa dhaabaallee ta'ee rakkoo gidduu isaaniitti boordichi laaluudhaaf dirqama qaba kan jedhan yoo ta'u ammallee taanaan gamni lameenuu waliigaleetiniin hanga amma jii 2013 kora sabaa waamanii kallattiilee kaa'ameef raawwataniitiniin boordichaaf akka gabaasan yaadachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal. Finfinneerra.